habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadda kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka covid 19
waxaa ilaah mahadiisa maanta in aan u taagannahay in aan daah furno tallaalki qof walbana in uu qaadan karo haddii laga reebo laba qof amba laba tiim maxaan ku yidhahdaa dadka da-dooda ee kartay 18 iyo dadka ku ah elergiga oo markaas haddii ay qaataan ee elergi waxaan ku yidhahdaa uu ku samaynayo
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka banaadir
oo aan aad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqa leh waa 9 koox kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay qof supervisor u ah 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka swiss ayaa maanta sheegay inay ku guulaysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontainer siday islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 80% taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marinbiyoodkani u xidhnaa mas-uuliyiinta hay-adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan howlihiisa dib loogu celin doono markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha yurub iyo eeshiya ciidamada ammaanka myanmar ayaa axaddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii milatari ee ka dhacay dalkaasi bishii februari dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacaya bogo oo ugu dhow caasimada ganacsiga yangon oo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah mana jirto faahfaahin ku aadan khasaara halkaasi ka dhashay aaska ayaa loo sameynayay seemong oo ahaa 20 jeer kala mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii sabtidii oo ahayda maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militariga awoodda la wareegeen hoggaanka gaashaandhig ee dhowr dal oo maraykanku ku jiro ayaa si wada jir ah sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn nuqul ka mid ah qabyo qoraal ay si wada jir u diyaariyeen w h o iyo shiinuhu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka covid-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeer iyada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee associated press in fayraskani uu ka soo fakaday shaybaar islamarkaana uu bulshada u soo gudbay oo la aaminsanaa ayaan sidaasi u muuqana sida baaritaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana a b ay sheegtay daraasada ayaa sida oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska covid iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan ugu dambayntiina sara obama oo ayay u ahayda madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa dalka kenya ku geeriyootay iyadoo da-deedu ay tahay 99 jir ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniintan maanta xilli lagu daaweynayay jaramoogii oginga odinga oo ah cusbitaal ku yaalla kisimu sara obama ayaa u dhaxday obama awowgii islamarkaana gacan ka geysatay kurintii barack obama aabihii obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sannadkii 1988-kii booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka kenya hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo ka soo qayb gashay caleemasaarkiisii u horreeyay madaxweynenimada ee sannadkii 2009 dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaas
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida
dalka jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda covid-19 ay si xoog leh isku beddeshay iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horeeyay ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka covid 19 warbixintan waxaa ka soo diray Djibouti wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaamac.
Maalmahan uu dambeeyay dalka Djibouti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saameynta xanuunka COVID 19 iyadoo berihii la soo dhaafay si wanaagsan looga badqabay. Baadhitaanada la xiriira COVID 19 ee wasaaradda caafimaadka ee Djibouti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyay in tirada dadka laga helay xanuunka COVID 19 maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 qof. iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID 19 dawladda Djibouti ayaa walaac ka muujisay xaaladda iyadoo wasiirka caafimaadka Djibouti Maxamed Warsame Diiriye uu tilmaamay khatarta xaaladan cusub
waxaan arkaynaa inuu bisha dhexdeeda maalinba maalinta ka dambeysa uu cudurkan sii kacayo oo sii socdaya arkaynaa waana la socotiin maalin kasta waxaan dhiga soo jibinaa resursu sheegaa ni soo dhignaa iyo raadiyooda Soal ini sosial nak buat yang mati mana tiba lagi hari. Betul kasih ufafia ilama la afra termisu. Sidin bokol ia afra la batang kuf yang lagi hari. Wahai umum mesra asal ini sen ia sudah kuf yang asal kesal lagi. Wah bisha aku terjun le mas dah itu wahai hari itu.
Dhinaca kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada COVID 19.
Cabdi Cabdullaahi Ibraahim, Naashbiro Cabdifuur. Wallaahi waan maqalay laakiin halkii hore baad waa Ilaahay baa noo saalay imkana waxa rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay naga khafiifiyo oo magaranaysa dadka Islaamannahay xaq Ilaahay baan u baxsanaynaa Ilaahay baan noqonaynaa khayr baan rajaynaynaa insha Allah. Wasaaradda caafimaadka ayaa magaranaysa ku baqdayna kala xidho saadrada dadkii ka jawaabnay shaqaalaha aanu sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa dadkana walaalay waxaan doonaa in iska ay ku foojignaadaan hadii la yiraahdo insha Allah ayaa maan dambe saddex qof baa ku dhintay oo ilaahay waliba inta ka sii yaray insha Allah ayaan rajaynaynaa insha Allah taala waan maqlay waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha Allah talaalkii uu socdaa ilaahay la saddexda qof aan naxariisay insha Allah taala
faarax ali jeesay baa la walaalay yaraa
faarax ka waran bari hal dambe bari loodu wala xaaladu way saalanaydo dadka waxba laga ma helin ayaa maan dambe wax la moodayna xog soo bixay 400 dheeraad marka bal ka war
wallahi xanuunkaasi sidii lamooday ma hela in la dhayalsan uu soo kordhay wasaaradda caafimaadka ayaa shaqada natiijada ay soo saarto waa taa 400 iyo siyaaday ku sheegaysa ee in la soo jignaado xukuumadeena iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelino inaan soo jignaanana weeyaan saddexda qof ku dhimatay iyo in kala u jiftana Allah ka caafiyo saddexdana Ilaahay uu naxariisto anaga la Ilaahay xanuunka anaga badbaad
way faarax waliba waxa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in markaa dad badan baa kulmay ya meela la isugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaaday
wallahi doorashadu waa dhaqo waa dastuuri wadanka uu leeyahay waa tul laga baaqsanay weeyaan ya xanuunkana waa wixii ilaahay keenay weeyaan waa in aad maaskana la fujignaado oo la qaato doorashadana sidaa dheer nidaamka iyo nabadgelyada looga qanjalayo looga qaygala
inkastoo ay socdaan hawlaha lagu talaalayo dadweynaha haddana waxa maalinba maalinta ka dambeysa si aad kaanaysa saameynta xanuunka covid 19 Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
talaalka cudurka covid 19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka Hirshabelle maamul goboleedka Hirshabelle ayaa la siiyay ilaa 20,000 oo gojo oo kamid talaalkan oo 300,000 oo hor u dhacay soo gaartay Soomaaliya warbixintan waxaa baladweyne inooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
waxa maanta deegaanada Hirshabelle ka bilowday talaalka cudurka halista badan COVID 19 kaasoo wasiiru dawladda caafimaadka Hirshabelle Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin uu kaga daafuray xaflad lagu qabtay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne waxa ka qayb galay furitaanka xaflada wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle maamulka gobolka Hiiraan baahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota heeraha caalamiga wasiir dawladda caafimaadka Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka talaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daafurtay talaalka COVID 19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal mar ka wada bilowday
waxa ila maadiisa maanta in aan u taaganahay in aan daafurno talaalka qof walbana in uu qaadan karo hadii laga reebo laba qof ama laba tiim maxaan ku jiraa dadka da'doodu ay ka tahay 18 sano iyo dadka ku ah allergy oo markaas hadii qaataan allergy waxaan ku jiraa oo ku sameynayo intii ka soo hartay talaalkan way qaadan kartaa wax dhibaato hawo yaraatay oo leeyahay ma jirto talaalka runtii wuxuu leeyahay laba wajiga oo phase 1 iyo phase 2 ah wajiga uu horeeyay maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona team aan loo training gareeyay oo ka shaqeyn doono ilaa saddex hormood siduu agaasimuhu sheegay bo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u khidmeeyaan.
Tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da'doodu ka sarreyso 65 sano jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaar garaysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeesto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weyntaa 65 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qeyb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. Waxaan qeyb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa qeyb ka ah macalimiinta iskuulada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qeyb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yidhaahdaa tallaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry pointiga magaalooyinka, khaasatan immigrationka iyo airborada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aada ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qaybgalay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
Anugu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanaa, dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana horta, ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, fuula jooga ma aha. Dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yaho kaa aqli badan yahu ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna. Daawad cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne, maxaasi matabaani ku tegimyo cayaar cayaar. Dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna, dadkii loo keenana waa u mahad celinayna, dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna. Taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo, in dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo wiligiiba aan meel takhtar jooga aan buug ka baran oon isbitaal joogin almiina baxda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano, wax xataa madaxaada gala ma. Anugu takhaatiir ma nihin, laakiin cilmiyaan laynaga caqli. Dadku markaa isdaba qabtaano, dadkiiyaan lagu cayaari noloshooda. Anaga waxay ba ila tahay maadaama aanan baaritaan helin, qof naqas ku dhigan alaab loo helin, dadka dhan inuu tallaalo anigu raalli ka ahay horta, dadka dhanba ilaama heli karno. Xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. Maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allah u naxariistaan iska leynaa. Waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax, allahna u naxariisto, laakiin nun bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19, waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. Haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
Waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotting-ka iyo diidxindirowga ee wadamo badan oo midowda Yurub ka tirsan ay ka soo saareen nooca tallaalka Soomaaliya la keenay AstraZeneca Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen, gaar ahaan dadka target group-ka ah ee loogu talagalay inay talaal qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano ee dadka u baahan talaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska immigration-ka iyo dadka badbaadinta labadii maalin oo ugu horeysay ee iqbaalka ama soo ajiibida xarumaha talaalka la geeyay ee runtii sidii la filayay ma ahayn laakiin alxamdulillaah wacyigelin xoog leh oo la sameeyay talaalka oo dadka badan ay bilaabeen oo ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo hormuud u yahay guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaano safka hore ahaa ayaa iswada talaalay literature lina aada loo akhriyo hadda anagu iskama aanan aqbalin talaalka ee aada loo akhriyay documents badanaa laga la review gareeyay noocan hadda anaga isticmaalid India laga keenay iyo isticmaalkiisiisa fadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo mid wasaaradda caafimaadka kala taliya talaalka AstraZeneca oo khubaro ah iyo mid international oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF intaba waxaa aada isku dhaafsanaya xogta talaalkaas markii dambe markii European Union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo talaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee ay caddeynaysay inay san xiriir isla lahayn talaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareemay ikhbaarka talaalka oo dad badan ayaa aada isku talaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socda in aada uga badan doono dadka isqabaalaya
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku talaasha talaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada talaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal talaalka inuu gaaro dadka u baahan yani su-aashaadaad yaa si fiican wey jawaabo waxaan u baahannahay in dadka u baahan talaalku uu gaaro talaalka soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aada ayuu u yaryahay kuma filna dadka waxaan ku dhiirigelinay ka codsanay anaga dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public health figarena ayaan ahay bulshadana waxa aan ugu yeerno waxaawaa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyay dadka da-da ah ee 60 sane ka weyn waa talaalka maanta la keenay waa fursad qaali ah oo aanan dadka da-daha ee cudurada qaba ee xanuunka intasuurid oxygen ee daawo aan la kala gaarin talaalku waa faraj waana fursad waxaa rajaynaya marku in dadka talaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yar yahay horta talaalka dadka u baahan mabda ahaan dowladda soomaaliya waxaa ku tartansiinay inay talaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da-da ah waa nuqda intaas maxaan ku dhamayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa bil kadib uu dooska koowaad uu dhammaado waxaa soo socda marka soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 million oo doos oo loogu talagalay 3 million oo qof in maxaa la yidhahdaa lagu talaalo waxa aan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala kuwa xigxigay inay imaan doonaan ayaga
marka qofku marba hadduu 50 ka weynyahay talaal wuu soo raadsan karaa
eligible u yahay hadduu 50 sano ka weynyahay qof walbaha
waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay talaalkan bixiyaan war saxaafadeeda dowladda kasoo baxa waxaa lagu sheegay soomaaliya khibrad u leedahay talaal bixinta marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen talaalkan inay bixiyaan inta ay la-eg yihiin iyo qabanqaabada iyo diyaar garowga ay sameeyeen
gobolka banaadir oo anaad uga warqabo 9 team ayaa talaalka ku shaqaleh waa 9 koox kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay qof supervisor u ah 2 qof oo talaal bixiyayaal ah oo u tababaran talaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo tiamkaas waa tiiman horta markooda hore talaalka shaqayn jiray talaalada ka shaqayn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka marka labaadna covid ka shaqeeyey hadda oo responsiga covid bixinayay marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira kofakiska ama covid-19 talaalka AstraZeneca ah la tababaray tiam kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic symptomaticska follow-upna ku sameynaya dadka la talaalay
كاسي وحو أها دكتر عبد الرساق يوسف أحمد جلال الدين أو أها أقاسمها عزبتال كمرتيني وحاونو قدك تلفونك وقوة رميي هارون معروف
مقالة بريسبين أي ودنك أستراليا أي حيرات هرلا أو عن لشاعن مانتا قلن كي دنبلغو سوروغي كد مركي كيساس عصب أو كوفيد سقالي طبان ألغيها لي مانتا مقالة داسي وحان الله حير دمان اسكولة دا إيا مساجد دا وريها في أوادة قاردة أستراليا إبراهيم عمر بافو أيا وربحنتان إن أغسو دري مقالة ملبن
مقالة بريسبين قبل كوينسلان أيا مانتا حيرات دك دقا آن هري لوشا عين لغو سورغي وحانا حيرات دان سببوه كيساس عصب أو كوفيد سغالي طبان أو لغي ديوان قليي مقالة داسي سومالي بدن أيا كون نول بريسبين وحان كوريستي حيرات دان دك دقا أي مقالة داسي لغو سورغي شيخ داود قوشا أو كميدا إماميدا نسجد كمقالة دا
إبراهيم ومقعي قولا لداود قوشاوية إمامة مساجد كمروكا مثل كميدان هاي مانتا وحا مقالة بريسبن لغوس الرغي حيرات دق دق أه ومانتا برقدي أي كل واقدي بريمير كقبل كان وحا سببي أريتا إيادة أه markii 10 case oo cusub 10 case oo cusub oo positive maanta la helay 10 kaasi 6 kamid ah waa dadka hoteelada ku jiray oo dibadaha ka yimid oo waxa liba yihiin 4 kamidana waa community ga ama dadka dhexdooda ayaa laga dhexlay 4 taasi 2 kamid ah waa la ogyahay halka ay ka soo qaadeen oo case hore dad hore oo qaadabay ka soo qaadeen labada kalena wali lama oga halka ay ka soo qaadeen sidaasi darteed ayaa waxay ka baqayaan marka inay jiraan dad badan oo positive ah community ga ama wadanka magaalada dhexdeeda oo markaasi ay ku soo rogeen lockdown ama xayiraad degdeg ah oo bilaabaneysay 5tii galabnimo ee maanta waxayna xayiraadaasi ku egtahay khamiista 5ta galabnimo ee maalinta khamiista ah ee 1da bisha abril
Sheikh Daoud oo saameynta idinka gaar ahaan Soomaalida ay ku yeelatay xayiraadan hadii aad noo sheegto
saameyn badan ayay xayiraadaasi ku yeelanaysaa dhamaan dadka oo dhan waa marka koowaad iskuuladii oo dhan waa la xiray masaajidadii oo dhan waa la xiray maqaayadihii iyo meelihii wax laga qaadanayo take away kaliye noqdeen lama fariisan karo dadka waxa loo ogol yahay kaliya inay shaqada aadaan qofkii aan guriga ka shaqeyn karin iyo dadka caafimaadka iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogol yahay shaqada inay aadaan marka dadka walaal badan ba arintaasi ku dhalisay masaajidadii oo laga soo bilaabay masaajidka iyaga salaadii casarka maanta markii la tukaday baa la xiray dibna waxa loo furi doonaa hadii aan la sii siyaadin khamiista maghribkeeda hadii aan la yiraahdo masaajid camiran buu ahaa jimcihii hadda lasoo dhaafay boqolaal qof baa kusoo tukatay sidaas darteed walwal fara badan baa communityga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doonaa oo ma ogolaan doonaan mise waa la sii siyaadin doonaa xayiraadan iyada ah ilaa haddana lama ogo ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo sidaasi darteed baa xoogaa walwal fara badan dadka ay ku kaliftay
xayiraadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli wadanka Australia uu galayo 2 toddobaad oo fasax ah dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda weli shuruudo adag ay saaran yihiin Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubnaha maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka. Fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono Arbacada soo socota. Arintan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo sortaa ku soo dhammaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin. arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay suurta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus, haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku hoos jiray ajendaha. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii Sabtida ayaa V O E da u sheegay.
Saan soo socotaan dee ajenda markii baarlamaanka keenayo cudurro ahaadeen xarosaadku wuxuu qeexayaa in gudwi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashii ay soo gudbinayaan. Gudwiyaduna gud walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb. Guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka. Iyo marka guddigaas ma soo gudbinin, wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xiligaasiintana ma keenin. Markaa meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isku jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoosaagka soo qabana ciidan booliis ayaa jira, kaliya ciidoo kaliya baarlamaanka uu leeyahay, nabasuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna gudda ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah. Waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeenoo dareys way ka sheekeynayeen oo kalaha shacabka ah. Shir maquul ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo ad isku soo dhowaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadeen way soo dhowdahay, inkastoo kala arinta doonaasho ay jirto. Corona xilligan maxaa keenay oo ajenda ahaan maa usoo diray? Kow, haddii corona laga hadlayaba sabab waxa u qaadantee 200 askari corona waardiyeynaysa maxay ahaayeen?
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmed Kordhina oo baarlamaankaas ajendihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan? Intaan hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhex dhalinaya oo xildhibaana ay keenayeenna ma jirto. Kelyon waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan ma shirin, howlo badanna waa noo yeelaan, in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado, doorashada waxaa loo xil saartay isu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxaayo malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aan muxuu ahay u mudeyno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxidiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan.
Runtii dadaalada aad u badan yihiin helitaanka dadka badan ay qabaan, runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaqo badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsan wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasima soo gaarin. Balse waxaad moodaa qaabka dadaalku socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaana ay weli maqan tahay. Walow aragyada hadda ku bilaabo goosgooska aad moodo inay waddo cusub fureen, balse ulul badan ayaa ku jira daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii 12 Sebtembar restirkiisa uu shaki badan galo.
waxa socda dadaalo la doonayo in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho kor inta aanan loo gudbin kulan dhexmara madaxweynaha iyo hoggaamiyasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada Soomaaliya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Gordo waxa ay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale markii hore soo warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta hay'adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo container sida isla markaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 480 taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood oo marinbiyoodka ay u xidhnaa. Mas-uuliyiinta hay'adda ayaa wafidiyay annada u sheegay in hawlgal kale dheer ah markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. Markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeelo xoogan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. Ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalin kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. Dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacay Bogo oo ugu dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. Mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay. Aaska ayaa loo sameynayay Feemong oo ahaa 20 jeer kala mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militarigu awoodda la wareegeen. Hoggaanka gaashaandhigga dhowr dal oo Mareykanku ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn.
Goorma ayaa kugu dambeysay isticmaalka aaladda wax lagu qorto ee teebka? Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo wali teebka oo waqti hore aad loo isticmaali jiray, balse haatan aad arkayso inay dadku ku shaqaystaan kana soo saartaan nolol maalmeedkooda, sida warbixintan Jigjiga kaga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Teebka waa mid ka mid a aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid a dunida. Inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay, haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda teebka oo waqti hore la isticmaali jiray, iyadoo aad arkayso dad ku shaqaysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda. Waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay, sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Saleeban oo ka mid a dadka iyagu ku shaqaysta teebka.
Teebistaana ka shaqeeya magaalada Jigjiga.
Teebka iyo shaqooyinka aad ku qabataan
public notary waxa la yidhaahdo, dee waxa weyn kelmadda ingiriiska ah ee adiyado ay maartay international luqada waa public notary baa la yidhaahdaa. Macnaheeda waxa weeyaan waa arjiqore caama, arjiqore waxa weeyaan waa teebiste public notary. Shaqooyinka aan ku qabanno wixii raytina ee bulshada u baahan tahay ayaanu ku qornaa. Waxaa ka mid a official letter, wixii xafiis loo qoro, business letter, wixii ganacsi iyo brogaramada ku saabsan bulshadu danaheeda guud ee maaragtay ay ku saabsan, iyo personal letter sida codsiyada gaarka ay u qoranayaan, wixii magacadooda ay cid u dirayaan, maaragtay shaqsiya u dirayaan, iyadana waanu qornaa markii la doono. Wixii foomam ee bulshadu ay u baahan tahay waanu ku qornaa. Kombyuutarku aalad ka casrisan teebka wuu yahay, laakiin dadka ku shaqeeya kombyuutarka iyo dadka annaga teebka ku shaqeyna, qoraalka waxaa kaga xariifsan annaga teebka ku shaqeyna.
Dadku marka maxaa u samaysaan oo kiiqa tirsin diin dadka kale kombyuutarada?
Dadka kale waxaanu kaga xariifsan yihin nidaamka loo dhiso qoritaan, nidaamka loo dhiso si kastaba ha ahaatee nidaam loo dhisa baa jira. oo programmadiisu ay kala duwan yihiin ha build writing ay khibrad guud baan u leenahay waqti dheer aan ka soo shaqeynayay Soomaaliya habiisiyey baan ka shaqeynayay
ila ma qasna gaari qiyaas
ma qasay ee way gaarisa 100 sano waa ka badan tahay 100 sano ciyaa ma joogay markii ay dawladdu darbiga ka jabtay ee yaani mid ciyaan mid oo gobolkii aan ka shaqeynayay war dheer ee marti aan u dhashay ayaan ka yimid mar marti cilladu was ka jirtaa waxaan waa aaladuuno mar walba cilladu waa iman kartaa laakiin ma badna ciladiis dib u ahaa ribeeri waa lagu sameynayaa dad hagaajiya way jirtaa noloshaanu ka reer bulshadana waa hagaajinaa qoritaankoodiiyo waa inu hagaajinaa annaguna wixii maartay masaariif ah waanu ka helaa dadka adeegaya si wanaagsan bay ayay u fahmaano ugu qarasan yihiin oo ugu bogaan
aaladan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamiil ah haddaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadkan macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka
aniga oo xaashi cabdi oo cali ah nimankan in badan baa wax ka qortay kol dhul dacwadaha isku qabsanay ayaan ka qortay iyo mar han dhul iibsadayba markasta waan ka qortay marar badan baan ka qortay macaamiisha degdeg ba ugu qoraan waxayna dadka kale kaga dugan yihiin way ku raalli gelinayaan qaabkan wax kugu qornaabay ku odhanayaan way kugu qorayaan marka macaamiil fiican weeyaan waa rag wanaagsan si fiican bay noo soo dhaweeyaan hadday warqadu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan waxay dhaahiin wayna raalli geliyaan lacag kalana nagama qaadan warqadii hore markay noo qoraan aaday xumaato aan ku soo celinno oo waan soo dhaweynayaa qiimaha kombyuutarka lagu qoraya 200 weyaan teebkana waxa weeyaan konton bay noogu qoraan ilaa 200
magacayga maxamed ismaaciil oo maxamed baa layidhahda hadda teebka waxaan u soo dooranay dana annaga uu maartay dadka shacabka dantiista waxa weeye teebku wuxuu dan yahay dadka horta kolka la qoro dadka maartay markhaati ahaan baa loo qoraya waa rasiid ku yaalla weeyaan oo weligii yaalli ku yaalla oo macal kolkan etoobiyana mingisti ma hayle salaase waraaqihii uu qoray baa laga helayaa herar oo kale inaguna insha Allah saasan yaa laga heli doonaa adeegyada kale adeegyadoo macluumaadka lagu qoray waxa weeye labada qof ay is haystaa waxa isku haystaan baa horta la qorayaa wixii loo kala xukumana waa lagu qorayaa dhulka oo kale waa sidoo kale wixii xagga ka xiga iyo wixii xagga ka xiga waa loo dhamaystirayaa marka waa wax lagu kalsoon yahay maaratay kolka dambe ee hadal ka yimaado sanada ka bacdi wax lala soo bixi doono weyn qofkaasaa khabiirku ah si wax loo qoriya maaratay fariinta isu daba marmarnaya maarata iyo qaabku u qoriyay isaga khabiirku ah marka dadkuna wax isku kalsoon yahay weyn aad baa lagu qaraasanya
isku soo wada duduubo teebka oo ah mid ka mid a aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknolojiyadda casriga ah iyadoo saasi ay tahay ayaa haddana waxaa jirta in weli la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna weli baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid a dunida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta soomaalida ku laabanaysa boqortooyada ingiriiska uu ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dowladda dalkaasi dowladda boqortooyada ingiriiska ayaa 19-kii bishan ku dartay soomaaliya dalalka liiska cas oo uu ku badan yahay kiisaska covid 19 kuwaasoo muwaadiniintooda laga mamnuucay inay galaan ingiriiska dadka dhalashada ama deganaashaha ka haysta boqortooyada ingiriiska ayaanan ku jirin kuwa laga xanibay inay dalkaasi galaan balse kuwaasi waxay dhiibayaan qofkiiba lacag kor u dhaafaysa 1,700 oo giniga sterlinka ah oo ah lacagta hoteelka lagu karantiilayo iyo cunnada ibraahim geedo cawaale oo ah suxufi degan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaan wax ka weydiiyey arrinkan
waa mahadsan tahay xuseen dowladda u k oo mar kasta 3-7 mar dib u eegis ku samaysa dalalka ay u bixisa red listi ama dalalka uu ku badan yahay faafka coronavirus waxaana u dhaqan galay jimcihii sharcigana wuxuu yahay dalalkaasi red listiga dadka ka imaanaya ee u k imaanaya hortor waa inay yihiin dad british ah ama dad deganaasho ka haysta u k qof kale hortaro kama imaan karo xaaladan intay jirto dadkaasi oo britishka ah amaba oo basaboorka britishka haysta amaba deganaasho ka haysta u kna waxaa sharcigu u yahay in ay bixiyaan intay soo dhoofin ka hor 1,700 pound si loo dejiyo hoteello ay dawladdu u diyaarisay muddo 10 maalmo lagu karantiilay iyo 10 kaas maalmo laba jeer oo kala duwan laga qaadi doono baaritaanka oo koronaha hadii ay negative noqdaan kadib ay magaalada ama wadanka gudaha u gali karaan soo marka waa arin aad u adag ee adag tahay in qof tigidkiisi iyo markii lagu sii daro 1717 oo ah hoteelka waxa aad u adag marka Soomaali badan oo saameyn ku yeelan doona dabcan
dhowr dal ayaa liiska laga saaray halka kuwa kalena lagu daray sida Soomaaliya oo kale Ibrahim Geedo Cawaale ayaa markii weydiiyay qaabka dawladda Ingiriiska ay ku qiimeyso dalalka lagu darayo liiska iyo kuwa laga saarayo
waa maatan tahay dawladda UK dabcan cudur zaid ayuu ugu faafay waliba second wave ka ambaba laba kacleyntii labaad November iyo December iyo January soo markastaba dawladdu waxay soo saaraysay habraacyo cusub oo qaabkii loo xakameyn lahaa cudurkan hadii aan leed sharciyada qabanaya dadka waddankan ku sugan lockdownyo badan ama bandowyo badan ay jireen oo ilaa ay hadda ay jiraan dhinaca safaradaba soo maadaama hadda labadan bil u dambeysay ay soo baxayeen noocyo cusub oo corona oo variantii cusub South Africa iyo Brazil ahu bannaadeen soo marka waxay sameysay habraacyo iyada u gaar ah oo ay fayraskaasi uga hortagaysay waddanka uu soo galo soo sida darteed waxay u sameysay dalalkan red list ay u bixisay iyadoo ku qiimeynaysa deetooyinka dal walba laga helayo xagga faafka cudurka iyo noocyada cusub ee laga helay marka dalalka uu aad ugu badan yahay faafitaanka ay safarada ka imaanaya tallaabooyinkan amaba restrictionadan ay qabanayaan soo Soomaali dabcan hadda sida laga helay deetooyinka iyo dowladdaba fariimaha ay bixiso dowlad Soomaaliyeba aad ugu faafay dabcan toddobaadyadii ugu dambeeyay marka UK every 3 weeks amaba saddexdii toddobaadba mar ay liiska dalalna ku dartaa ama dalalna ay ka saartaa haddii Portugal laga saaray safarkan marka saas ay ku qiimeeyaan kulli ciiga qiimeyn u gaar ah jira hadii arkaan in variant cusub ama noocyo cusub oo dalkaas ku faafay ay arkaan red list ay ku daraan soo sidaas ayaa lagu qiimeeyaa
Cabdiraxmaan Macallin Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo hadda degan Ingiriiska ayaa barnaamijka qurbi uga waramaya saameynta Soomaalida ku soo laabaneysa Ingiriiska ay ku yeelan karto arrinkan
waxaan dhaweeyd ayaa waxa la soo rogay laga bilaabo 19-ka bisha March in lagu daray Soomaaliya dadka imaanayo wadamada reedka ah oo ah qofka ka yimaado in hotel la geyn doono 10 maalmood 1750 pound laga qaadayo isla markaasna kidka lagu baaro oo isku baaro oo personalka ah guri la geysto laga iibinayo 270 yani lacagna 2000 pound qofka laga qaadayo oo ku kacayso waa garan kartaa marka nin ama gabar ka qararay lockdown faraha badan oo Afrika uu aaday inuu ogaa relief gareeyo oo ku soo nasto lagu yiri dowliba ay dhici karto in caruurtiisa wado oo 5-6 idan yiri dhici karto qofkii bilaabay 2000 baan dibaysaa xanuunka iyo dhibaatada ay ku qaban karto garan kartaa marka waa arin aad u culus oo runtii wax aad la wacmaada
Cabdi Galad Xuseen Umar oo degan magaalada London ayaa Cabdiraxmaan Macallin Cali la qaba saameynta Soomaalida ay ku yeelan karto lacagaha karantiilka
arintan waxaan u aragnaa anaga hadan jaaliyadan nahay maadaama ay dad badan oo Soomaaliya ay jiraan wadamadii dalkii hooyo soo laabashadoodana ay ku tahay dib in ay dhiibaan lacagtaas ay cadideen wadanka UK soo laabashadina ay dib ku tahay faamiladii dad ay halkan ka joogaan jaaliyada waxay u aragtaa ama dadkan Soomaaliyeed ee wadanka UK ku nool xoogaa in culays ku tahay arintaas ay dawladda UK ay ku dhawaaqday oo ah ay sheegeen lacagta ama hoteelka lagu degay ama qofka uu yani isticmaalkiisa uu isticmaali lahay xilliga koronka kasoo dego
Soomaalida ku nool boqortooyada Ingiriiska ayaa si la mid ah kuwa kale ee caalamka waxaa saameeyay COVID-19 Ibrahim Geedo Cawaale ayaan mar kale weydiiyay guud ahaan saameynta COVID-19 oo ku yeeshay Soomaalida dalkaasi
aad ayuu Soomaalidu horta dabcan u saameeyay cudurkan wadanka UK tan iyo sanadkii hore bilowgiisii wave-kii hore iyo wave-kan dambaba dabcan bulshada wadanka ku nool ee kamid yihiin oo saameynta way wada yelnaayaan laakiin xogaha jaaliyadaha iyo dadka u olay Soomaalidaba wuxuu aad u badnaa saameynta kacdoonkii hore ama sanadkii hore maaji abriil oo cudurka aad u cusbaa Soomaali badan oo ku geeriyootay jireen kuwa badan oo ku dhacay jireen hadda second wave-kan oo dad badan oo ku dhacay laakiin dhimashada Soomaalida ee la helayo ama warbaahinta Soomaalida ama community-da ay helayeen tii hore waa ka yareed laakiin saameynta xaq dhaqaale xaq isu socod ee bulshada dabcan Soomaali isku imaatinka iyo isisalaanka iyo dad u dhashay ah ee waxyaabahaas oo dhan lockdownidan saameyn weyn ayay ku yeelatay oo ganacsigana waa u yaraaday isku socodku waa u yaraaday magaaladan London hadaan ku sugnahay labada bil ugu dambeeyay February January ilaa iyo December ba lockdown lagu jiray oo stay home ama guriga in la jooga marka saameyn xoogan ayuu ku yeeshay cudurkan si la mid ah guud ahaanba dunida sidoo ugu yeeshay
23kii bishan waxay ku beegnayd muddo sanada oo boqortooyada Ingiriisku ay saarnayd xayiraad oo uu xilligaasi ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson si loo yareeyo faafista COVID 19 tan iyo xilligaas dadka reer UK oo Soomaaliduna ay ku jirto ayaa wajahayay caqabado kala duwan oo sababay xayiraadda Cabdiraxmaan Macallin Cali ayaa markale sharaxaya dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmeen xayiraadda
lockdownka wuxuu keenay maareeyay moralka dadka niyado ayaa ka dhimatay shaqadii ayaa iska baabadeey xagga dhaqaalaha oo garan kartaa adeysi shaqo walin dhaqaalaha magaaladii la xiray Soomaaliya ku noqday dad business ku nool waa dadka kana joogno magaaladii leeyeen dukaamo leeyeen meelo wax lagu iibiyo leeyeen marka waxa ma isku xirmay inta badan dadka shaqeynayaan guriga ku shaqeynayaan inta kale ma taqaan waa baaqan wada dawladda lacag yar siisa xubaha iyo marka meel ay ku cibaadeystaan masaajid waxa xiray yihiin marka waxa soo dhan dhibaato ay keentay taas marka waxa ka daranbo ee hadii lagu xadimo laga qaado oo lagu yiraahdo halkaan fadhi guriga ka bixin ee dad uga tagi kartid xataa niyad xumo ku dhacaysa waxa xiran wax kasto marka ka soo qaato madax jaraha ama barbeeriga waxa xiran yihiin dadka marka timiha ku baxay ee garkiya ku baxay anigan lafteeda markaan iska hadlo marar aan garki iyo timaha ay u baxeen marka waxa ay ugu yaabnaa nin deriskayga saaxiibkay ayaa wiil u dhalay ii soo diray walaal igu soo dhiibay marka wiilka waa yaqaanay albaabkan ka furay way garan waayey duqaa waayelka ayuu ka arkay jidka camal Adeer Cabdiraxmaan Cali ayuu ka soo dhiibay geey anoo niga hadlayaa yani wuxuu ii balaayay Cabdiraxmaan aabihiis inaan aniga ahay u maleeyaa marka waxaa soo dhan dhibaatada soo dhan jirta oo ilaahay waxaan leeyahay anaga qaado
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta Soomaalida ku laabanaysa boqortooyada Ingiriiska uu ku yeelan karo shuruudo cusub oo ay soo saartay dowladda dalkaasi inta aan mar kale kulmi doono waa aniga oo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maasanid Xuseen Nuur Haaji
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha gudahanba todobaadkan waxaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa sareereebku ay gabagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tagi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee gini waxaa laba gool iyo hal kaga badiyay xulka qaranka ee namibi halka mali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee jad xulka qaranka ee gini ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee malina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka b haddii aan ajaleeco kulamadii ugu dambeeyay xulka qaranka ee koonfurta suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray malawi Malawina waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba halka Uganda iyo Burkina Faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen. Gruubkan oo la ciyaaray shan kulan isla markaasina koox kasta ay uu kulan u dhiman yahay ayaa xulka qaranka ee Burkina Faso waxa uu xaqiijiyay inuu ciyaaraha kama dambeysta u soo gudbo. Laakiin wali waxaan kala cadeyn inuu kaalinta koobaad ku soo baxayo in kale maadaama wadamada Malawi iyo Uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin. xulka qaranka Malawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku marti gelinayaa xulka qaranka Uganda labadaasi kooxood cidii badisa ayaana kaalinta koobaad ku soo baxaysa hadii marka ay barbarro galaana waxaa sidaasi kaalinta koobaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee Burkina Faso gruubka C oo yana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Ghana ayaa 3 gool iyo hal wuxuu kaga badiyay xulka qaranka ee Sao Tome and Principe halka Sudan ay 2 gool iyo waxba kaga badisay Koonfur Afrika wadamada Ghana iyo Sudan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad ku soo kala gudbay gruubka D inkastoo aanay kulamadu dhamaanin haddana waa lagu kala baxay wadamada Gabon iyo Gambia ayaa ku soo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura gali karto in labadaasi kala sarreyntoodu ay isbeddesho maadaama kulanka kama dambeysta oo maanta la ciyaarayo ay Angola iyo Gabon wada ciyaari doona halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana ay Gambia la ciyaari doonto hadii xataa ay badiso xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo uma suuragalayso inay soo gudubto oo sidaasi Gabon iyo Gambia ayaa ku soo baxay grupka ee xulka qaranka ee Morocco ayaa xaqiijiyay inuu u soo gudbay ciyaaraha kama dambeysta halka wadamada Burundi iyo Mauritania ay wali isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aan jirin grupka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyay Rwanda Mozambique ayaa kasoo badisay hal gool iyo waxba ayaa ku soo baxday Cabarde Cameroon ayaa 3 gool iyo hal ku qabatay Rwanda iyo Cameroon ayaa kulanka kama dambeysta kulmi doona Mozambiqueena Cabarde ayaa soo dhaweyn doonta wadamada Rwanda iyo Cabarde ayaa ila iyo hadda kooxina xaqiijinina oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka waxaa kalinta koobaad ku jirta oo soo gudubtay Cameroon grupka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay waa lagu kala baxay wadamada Comoros iyo Masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay grupka H isna waxaa ka soo gudbay wadamada Algeria iyo Zimbabwe kulamadii ugu dambeeyayna Botswana Zimbabwe ayaa ka soo badisay hal gool iyo waxa xulka qaranka Zimbabwe ayaa ku guuleystay halka Zambia iyo Algeriana ay 3-3 ku kala baxeen Zambia waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee grupkan ayay noqotay halka Algeria iyo Zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta Cameroon uga qayb gali doonaan grupka A waxa isna fooda isku daray Swaziland iyo Guinea-Bissau iyo Congo iyo Senegal xulka qaranka ee Guinea-Bissau ayaa 3 gool iyo hal wuxuu kaga badiyay Swaziland halka Congo iyo Senegal ay eber iyo eber ku kala tageen Senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koobaad ku soo gudubtay halka Congo iyo Guinea-Bissau aan ila iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin kulanka kama dambeysta oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale u soo gudubta halka qaranka ee Congo oo isagu booqanaya wadanka Guinea-Bissau ayaa haysta fursad hadii barbaro uu gala uu ku soo bixi karo grupka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyay oo la ciyaaray Tanzania Libya ay hal gool iyo waxba kaga badisay Tunisia 2 gool iyo hal Equatorial Guinea ayay kaga soo guuleysatay xulka qaranka ee Tunisia ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay Equatorial Guinea waxay ku soo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay xulka qaranka ee ku wada jira grupka K kulamadii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa 4 gool iyo waxba Madagascar kaga soo badisay halka Niger gurigeeda lagu dardaray Ivory Coast ay 3 gool iyo waxba kaga soo guuleysatay xulka qaranka Ivory Coast ayaa kulanka kama dambeysta grupkan waxa uu la ciyaari doonaa Ethiopia Madagascarna Niger ayay la ciyaari doontaa Ivory Coast kaalinta koowaad ayay ku soo gudubtay Ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo baxdo waxa ayna kulanka kama dambeysta oo Ivory Coast la ciyaareyso hadii ay barbaro hesho ku soo bixi kartaa kaalinta labaad hadii ay guuleysatana kaba si fiican ama Madagascar laga badiyo kama dambeysta grupka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman waxa kaliya oo xaqiijiyay grupkaasi in uu ka soo gudbo xulka qaranka Nigeria 12 dhibcood ayuu ku soo baxay kaalinta labaad Benin ayaa ku jirta 7 dhibcood leh Sierra Leone kaalinta saddexaad ayuu ku jirta kulanka kama dambeysta ayaa labadan dal Sierra Leone iyo Benin fooda isku dari doon xulka qaranka Sierra Leone hadii uu markaasi kaga badiyo Benin gool badan waxa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu ku soo gudbo hadii aan jaleeco hadaba kooxaha ilaahay hadda xaqiijiyay in ay u soo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika waxay kala yihiin Cameroon oo koobka marti gelinaysa Mali Guinea Burkina Faso Ghana Sudan Gabon Gambia Morocco Masar Comoros Algeria Zimbabwe Senegal Tunisia Equatorial Guinea Ivory Coast iyo xulka qaranka ee Nigeria koobka qaramada Afrika ee sareebkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa ka soo baxaya 24 kooxood kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka Cameroon oo koobka marti gelinaya waxa ay dhigayaan gudahaanba barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadkan inta ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe waa mascad oo idin sidaa iyo nabadgelyo
maadsanid maxamuud mascad oo ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay
markana dhigayaan ku soo dhawaada heestan dabacsan
muddo degsiyaal oo idin la socodsiinayeen Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.